συνεχίσουμε το μάθημα, αν και είναι μια περίοδος για την Ανάσταση και όλα αυτά, θα τα πούμε και την Κυριακή βέβαια. Όμως θέλω να συνεχίσω το μάθημά μας και θεωρώ ότι έχει άμεση σχέση και με όλα τα γεγονότα και τα δικά μου γεγονότα, της οικογένειάς μου και με τα γεγονότα που συμβαίνουν στον κόσμο. Θέλω να διαβάσουμε από την Επιστολή προς Θεσσαλονικείς 1049 στο κεφάλαιο Β. Θα διαβάσουμε από το 6 εδάφιο μέχρι και το 8 από την αρχή. Έχω ανοίξει τον ανεμιστήρα. Αν κρυώνεται, να κλείσουμε τον ανεμιστήρα. Κλείστε λίγο τον ανεμιστήρα, αδελφέ. Έχει τον ανεμιστήρα ανοιχτό. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Από το 6 εδάφιο. Και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρό, διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα, και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος. Αυτό είναι το εδάφιο που διαβάζουμε, γιατί το μάθημά μας είναι ο κολλίον τώρα. Αυτός είναι δηλαδή ο στόχος μας, η στόχευσή μας στο μάθημα. Τι σημαίνει ο κολλίον τώρα, ποια είναι η διαδικασία του κολλίοντος και τι είναι αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε σε σχέση με εμάς. Ποια είναι δηλαδή η δική μας στάση απέναντι σε όλη αυτή τη διαδικασία και πώς δουλεύουμε εμείς μέσα από αυτό. Αυτό λοιπόν που λέει ο Λόγος του Θεού, εωσού εκβληθεί ο κολλίον τώρα, το είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα, ότι είναι μια διαδικασία, αδελφοί, που έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο και με την Εκκλησία. Έχει να κάνει δηλαδή με την είσοδο του Πνεύματος του Αγίου κάτω εδώ στη γη και με την απόφαση που έχει πάρει ο καθένας από μας να λάβει το Πνεύμα το Άγιο, να οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο και να κατευθύνεται από το Πνεύμα το Άγιο, ώστε κάτω εδώ στη γη, αδελφοί, να υπάρξει τουλάχιστον από την πλευρά των ανθρώπων του Θεού η αλήθεια, η δικαιοσύνη και θα λέγαμε και η προσπάθεια που κάνει ο Θεός να σώσει ψυχές. Είναι δηλαδή ένας αγώνας διτός. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι ο κολλίον είναι αυτός που κολλεί τον Αντίχριστο να εμφανιστεί, αλλά έχει να κάνει και με το ότι παρακολλεί, δηλαδή καθυστερεί για κάποιο λόγο ακόμα και το Θεό να ενεργήσει, να φέρει το τέλος. Δηλαδή όσο υπάρχει η Εκκλησία, όσο βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο, όσο οι άνθρωποι σώζονται, όσο υπάρχει μετάνοια, όσο υπάρχει επιστροφή, ο Θεός μακροθυμεί, μη θέλω να απολεστώσει την ΕΣ. Γι' αυτό λοιπόν ο δικός μας ρόλος και ο ρόλος του κολλίοντος, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε το πόσο σημαντικοί είμαστε για το Θεό εδώ κάτω στη γη, πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι μας θεωρεί ότι είμαστε τα φώτα, θεωρεί ότι είμαστε το αλάτι, θεωρεί ότι είμαστε κάτι ξεχωριστό και για αυτόν, γιατί είμαστε τα παιδιά του εδώ κάτω στη γη, είμαστε τα πρόβατά του εδώ κάτω στη γη και μεριμνάει και ασχολείται πρώτα απ' όλα για όλους αυτούς οι οποίοι έχουν αποδεχτεί αυτόν που είναι ο σωτήρας, τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, και έχουν και αποδεχτεί την έλευση του Πνεύματος του Αγίου μέσα τους. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Διαβάσαμε για λίγο στο προηγούμενο μάθημα, αλλά θα το συνεχίσω λίγο για να κατανοήσουμε τη διαδικασία του Πνεύματος του Αγίου. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο σελίδα 953, στο 7 εδάφιο, στο κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα. Εγώ όμως την αλήθεια σας λέω, συμφέρει σε εσάς να απέλθω εγώ, διότι εάν δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς. Αλλά αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς. Και ελθόν εκείνος, θέλει ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Σε αυτό το σημείο, αδελφοί, θέλω λίγο να διευκρινίσω ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ασχολείται καθόλου με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Δεν ασχολείται καθόλου με τη δύναμη που θα έχει ο Απόστολος Παύλος να ομολογήσει τον Χριστό, με την παρησία που θα έχει ο Απόστολος Ιωάννης να ομολογήσει τον Χριστό. Ασχολείται με τη σωτηρία των ψυχών, αδελφοί. Ασχολείται με την προσπάθεια που γίνεται δια Πνεύματος Αγίου να επιστρέψουν άνθρωποι στη δικαιοσύνη του Θεού, να ελευθερωθούν από την πλάνη, να φύγουν από το σκοτάδι και να έρθουν στο φως. Αυτός λοιπόν ο στόχος που στοχεύει τώρα πλέον ο Ιησούς Χριστός μέσα από το Πνεύμα το Άγιο και ενημερώνει τους μαθητές, είναι η σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων και προέρχεται μέσα από την ενημέρωση, μέσα από την, θα λέγαμε, κατεύθυνση που έχει το Πνεύμα το Άγιο προς τις ψυχές αυτές και προς τους ανθρώπους. Τι κάνει λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο όταν έρθει? Ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας. Γιατί αν δεν υπάρχει έλεγχος αμαρτίας, και όπως λέγανε και οι γνωστικοί ότι δεν υπάρχει αμαρτία, γιατί δεν χρειάζεται το αίμα του Ιησού Χριστού, αυτή ήταν, θα λέγαμε, η μεγαλύτερη αίρεση, γιατί καταργούσανε την προσπάθεια του Ιησού Χριστού. Ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει αμαρτία, άρα δεν υπάρχει και ανάγκη για το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίσει την αμαρτία. Αυτή ήταν μια διδασκαλία της εποχής εκείνης, αδελφοί. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός έρχεται και λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο, και μάλιστα οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι δια του Πνεύματος του Αγίου και θα ξεκινήσει η Εκκλησία μου και θα μιλήσουν για την αλήθεια και θα ελέγξουν τους ανθρώπους δια του Πνεύματος του Αγίου, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ενημερώσουν τον άνθρωπο είναι ότι υπάρχει αμαρτία. Ότι υπάρχει αμαρτία. Για ποιο λόγο για να τον ενημερώσουν? Ότι κάνει λάθη. Ότι έχει κάνει λάθος. Ότι ο Θεός δεν θέλει όλες τις πράξεις που κάνουν οι άνθρωποι. Κάποιες μπορεί να είναι καλές, αλλά κάποιες που είναι κακές, ο Θεός θέλει να τις διορθώσει, να επιστρέψουν στο δικό του θέλημα, να κάνουν το δίκαιο, να κάνουν πράξεις άξιες μετανοίας, ώστε να μπορέσει ο Θεός να συγχωρέσει, να καθαρίσει με το αίμα του γιού του Ιησού Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό και να δικαιώσει με την εμπιστοσύνη που έχουν οι άνθρωποι αυτοί στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Άρα η στόχευση εδώ του Ιησού Χριστού είναι ότι εμένα η προσπάθειά μου, και να το ξέρετε ότι είναι σοβαρό, ότι όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο και αποκτήσετε αυτή την, θα λέγαμε, δυνατότητα να έχετε το Πνεύμα το Άγιο μέσα σας και να είμαι και εγώ μέσα σας δια Πνεύματος Αγίου, αυτή την επαγγελία του Πατρός, όπως έλεγε η Γραφή, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να λέτε στους ανθρώπους το σωστό και το λάθος, το δίκαιο και το άδικο, το τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία. Να μπορέσετε να τους ενημερώσετε. Και γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ο κολλίων τώρα. Ποιος είναι αυτός που κολλεί τον Αντίχριστο να εμφανιστεί? Είναι αυτός που του λέει ότι κάνεις λάθος. Δεν είναι ο νόμος που έβγαλε σωστός. Ο νόμος του Θεού είναι ο σωστός. Δεν είναι αυτό που λες στους ανθρώπους ότι είναι το σωστό. Αυτό που λέει το Ευαγγέλιο είναι το σωστό. Είναι αυτοί που μπορεί να δώσουν και τη ζωή τους για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Γιατί το Ευαγγέλιο τι είναι? Δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Άρα λοιπόν η προσπάθεια που κάνει και η Εκκλησία και το Πνεύμα το Άγιο είναι να ενημερώσει τους ανθρώπους ότι κάποια πράγματα είναι λάθος, κάποια τα έχουν κάνει λάθος, ο Θεός δεν τα θέλει, και όταν θα φτάσουν στην ώρα να πλησιάσουν το Θεό και να έρθουν σε επικοινωνία με το Θεό, ο Θεός θα τους τα ζητήσει. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, σε κάποιους λέει οι αμαρτίες προπορεύονται και σε κάποιους οι αμαρτίες ακολουθούν. Και αν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι, θα πεθάνετε με τις αμαρτίες σας. Έτσι τους έλεγε. Που σημαίνει ότι τους ενημέρωνε ότι όταν θα έρθει η ώρα να φύγουν από αυτή τη ζωή, καλό είναι να μην κουβαλήσουν αμαρτίες που ο Θεός θα τις κρίνει, αλλά να ελευθερωθούν από αυτές, να διορθώσουν το περπάτημά τους, να ελεχθούν. Πολύ καλύτερα να ελεχθεί ο άνθρωπος για το λάθος που έχει κάνει, παρά να αγνοεί ότι αυτά που κάνει είναι λάθος. Ξέρετε αδελφοί, η άγνοια της αμαρτίας πολλές φορές κάνει τον άνθρωπο να κάνει λάθη και νομίζει ότι τα κάνει σωστά. Και μπορεί να έρθει κάποια στιγμή και να του πεις ότι τα κάνει λάθος και να σε κάνει εχθρό. Γιατί έχει την αίσθηση ότι τα κάνει σωστά και έχει μια άλλη αντίληψη. Και η φιλοσοφία του κόσμου περνάει αυτό το μήνυμα, ότι όλα είναι ίσια, όλα είναι σωστά, δεν χρειάζεται να κρίνουμε τους ανθρώπους, ας τους αφήσουμε ελεύθερους να κάνουν ό,τι θέλουν. Μα αν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, θα κάνει ό,τι του κατέβει στο μυαλό, καλό και κακό. Δεν θα πρέπει κάποιος να τον ενημερώσει τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει ο Θεός? Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει ο κολλίων τώρα, ενημερώνει ο κολλίων τώρα τους ανθρώπους περί της αμαρτίας, δηλαδή περί του λάθους. Θα ελέγξει λοιπόν τον κόσμο περί αμαρτίας, θα ελέγξει τον κόσμο περί δικαιοσύνης, δηλαδή τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο. Και η ερώτηση είναι, ο πόλεμος που γίνεται σε μια άλλη χώρα είναι δίκαιο? Όχι, δεν είναι δίκαιο. Και γιατί τότε το άσπρο το κάνουν μαύρο και το μαύρο το κάνουν άσπρο? Γιατί επιτιθέμενοι λένε ότι έχουμε δίκαιο, πάμε για τα δίκαιά μας, και οι αμυνόμενοι λένε έχουμε δίκαιο, αμυνόμαστε για τα δίκαιά μας? Γιατί ο καθένας έχει μια αντίληψη δικαιοσύνης. Όταν θα έρθει όμως ο Ιησούς Χριστός, θα μάθουν οι άνθρωποι τον πόλεμο? Όχι, δεν θα μάθουν τον πόλεμο. Θα βάλουν τα όπλα τους και θα τα κάνουν οι νίαλοι. Θα οργώνουν τα χωράφια. Θα ζουν οι άνθρωποι. Δεν θα φτιάχνουν τάγκς και αεροπλάνα και πυράβλους και θα δίνουν τα λεφτά τους για να σκοτώνουν το γείτονά τους. Αλλά θα τους μάθει ο Κύριος τι είναι σωστό και τι είναι δίκαιο. Γι' αυτό λέει στον Ισαΐα, θα έρθει κάποια στιγμή που το όρος του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω των βουνών. Και οι άνθρωποι θα πηγαίνουν και θα λένε, πάμε να μάθουμε τον νόμο του Ιησού Χριστού, τον νόμο του Κυρίου, να μας διδάξει τον νόμο του, να μας διδάξει την αλήθειά του. Και γι' αυτό οι άνθρωποι θα αρχίσουν να ειρηνεύουν και να στέκονται στο θέλημα του Θεού. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, γιατί αυτό το ρόλο μπορεί ο Κύριος να το κάνει όταν έρθει με το έτσι θέλω, γιατί με ράβδο σιδηρά θα βασιλεύσει πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Δεν θα μπορεί κάποιος να κάνει κάτι αντίθετο. Αλλά τώρα, εφόσον ο ρόλος αυτός έχει πέσει στον κολλίον, στην Εκκλησία με το Πνεύμα το Άγιο, ο ρόλος αυτός είναι, θα λέγαμε, ο πιο σημαντικός, να δώσει στους ανθρώπους να καταλάβουν τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο. Αδικό των άλλων όταν δεν προνοώ τα καλά για αυτόν και θέλω να τον κλέψω, να τον σκοτώσω, να τον στείλω φυλακή για λάθος αιτία, να τον κατηγορήσω, να μολύνω το όνομά του, να λασπώσω το όνομά του. Είναι αδικίες, αδελφοί, που οι άνθρωποι τις κάνουν για το χρήμα. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβουμε αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, και το βλέπουμε τώρα σε όλο του το μεγαλείο, ότι δεν μπορείς να δουλεύεις, λέει, δύο κυρίους. Ή τον έναν θα ακολουθήσεις και τον άλλον θα μισήσεις και θα τον αφήσεις, ή θα πας και θα προσκοληθείς τον έναν και θα εγκαταλείψεις τον άλλον. Δεν μπορείς να δουλεύεις, λέει, Θεόν και Μαμονά. Άρα το θέμα της δικαιοσύνης θα είναι πλέον στα χέρια του Κυρίου, αλλά τώρα αυτό που ζητάει ο Κύριος από την Εκκλησία είναι να ενημερώνονται οι άνθρωποι στον κόσμο τι είναι αμαρτία, τι είναι δικαιοσύνη, τι είναι κρίση. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι σου λέει δεν υπάρχει Θεός. Και το βλέπω μέσα από την συγγένειά μου. Εγώ είμαι ένας χριστιανός, ένας πιστός. Έχω αδελφοί που λέει δεν υπάρχει Θεός, δεν πιστεύω σε Θεό, δεν ασχολούμαι. Έχω μια άλλη αδελφή που πιστεύει σε Θεό. Μάλιστα ο ανιψιός μου, ο μικρός, ο Μικρούλης, επειδή έχει ακούσει και κάποια κηρύγματα, όταν είπαμε ότι θα πάρουμε κοινωνία, μου λέει θέλω να πάρω και εγώ κοινωνία. Μπήκε μέσα στη διαδικασία να πει θέλω να πάρω και εγώ κοινωνία. Του λέω εντάξει αγόρι μου, είσαι μικρός ακόμα, θα σου πω κάποια στιγμή πότε γίνεται. Μπήκαν δηλαδή μέσα στη διαδικασία να αποφασίσουν αν πιστεύουν, δεν πιστεύουν, εάν ακολουθούν, δεν ακολουθούν. Και έρχεται λοιπόν ο ρόλος του ανθρώπου ο οποίος κολλεί τους ανθρώπους να ξεφύγουν τελείως, να εκτροχιαστούν, θα λέγαμε, στην αμαρτία, στην κακία, στην πονηρία. Ξέρετε, εάν αφήσεις τον άνθρωπο ελεύθερο, και το ξέρει ο διάβολος, γιατί νομίζετε έγινε ο κατακλυσμός του Νόε? Γιατί όλες οι μέρες της ζωής των ανθρώπων τι ήτανε? Καλοσύνη, δικαιοσύνη, αγαθοσύνη, πιστεύανε πίστη στο Θεό, κακία και πονηρία όλες οι μέρες. Δεν υπήρχε μέρα που να μην είχαν αλλοιωθεί και να μην είχε γίνει κακία. Πόσο καιρό παίρνει για έναν άνθρωπο να ξεφύγει? Εγώ θα έλεγα από τότε που είπε στον Αβραάμ ότι ο λαός σου θα επιστρέψει στη γη της Χαναάν και θα διώξω τους Ιεβουσαίους, Φερεζαίους, Γεργεσαίους και όλους τους λαούς. Ξέρετε τι του είπε του ανθρώπου του Θεού? Ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η αμαρτία των Αμοραίων. Δηλαδή δεν έχουν γεμίσει με αμαρτία. Δηλαδή, Θεέ μου, εννοείς ότι αν αφήσεις μια ολόκληρη φυλή, έναν ολόκληρο λαό, μια ολόκληρη κοινωνία με την αμαρτία της και δεν την καθαρίσεις, δεν μετανοήσουνε όπως έγινε στην Νινεβή, δεν επιστρέψουνε, αυτοί οι άνθρωποι κάθε μέρα θα προσθέτουνε λάθος στο λάθος, αμαρτία στην αμαρτία, αδικία στην αδικία? και θα φτάσουν κάποια στιγμή οι ημέρες τους κάθε μέρα να είναι κακία, να είναι αμαρτία, να είναι λάθος? Βεβαίως, λέει ο Θεός. Γιατί νομίζετε κατέστρεψα τη γη με το νερό? Αλλά βέβαια, λέει, δεν θα καταστρέψω τώρα πλέον τη γη με νερό. Δόξα το Θεό που κατάλαβε ότι δεν πρέπει να καταστρέψει τη γη με νερό. Θα την καταστρέψω με φωτιά όμως. Έτσι τους είπε. Μπορεί να μην την καταστρέψω με νερό, αλλά θα την καταστρέψω με φωτιά. Η γη και τα εναυτής έργα θέλουν κατακαεί. Γιατί? Γιατί όσο αφήνεις τους ανθρώπους, δεν πιστεύουν στο Θεό, δεν επιστρέφουν στο Θεό, δεν αγαπάνε το Θεό και δεν θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Ποιος είναι αυτός που τους εμποδίζει και αυτός που τους ενημερώνει? Έχει φύγει η χλωρίνη, Κωνσταντίνε? Έχει φύγει η χλωρίνη, είστε εντάξει αδερφέ? Άμα είναι εντάξει ο αδερφός, το ρώτησε στον αδερφό. Έχει πρόβλημα με τη χλωρίνη στο αναπνευστικό του. Τώρα πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στο πιο θανατηφόρο, το κουνούπι ή τη χλωρίνη. Όταν ένας έχει πρόβλημα, το σεβόμαστε. Πώς λοιπόν θα μάθουν αυτό οι άνθρωποι? Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο και θα τους ενημερώσει για όλα αυτά. Περί αμαρτίας μεν, διότι δεν πιστεύουν σε με, περί δικαιοσύνης δε, διότι πάγω προς τον Πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε, και βλέπετε επικεντρώνεται στο πρόσωπό του. Περί αμαρτίας, γιατί δεν πιστεύουν σε μένα. Δηλαδή, θεωρεί ότι οι άνθρωποι για να γλιτώσουν από τις αμαρτίες τους και να καθαριστούν από τις αμαρτίες τους, πρέπει να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό. Και έρχεται ο άλλος και λέει, δεν χρειάζεται να πιστέψει τον Ιησού Χριστό. Πώς δεν χρειάζεται να πιστέψει τον Ιησού Χριστό? Μα μιλάτε συνέχεια για τον Χριστό και καλά κάνουμε. Γιατί αν δεν μιλήσει η Εκκλησία για τον Χριστό, ποιος θα μιλήσει για τον Ιησού Χριστό? Οι φιλόσοφοι, οι ποιητές, οι οποίοι δεν ασχολούνται και δεν ξέρουν και δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει Ιησούς Χριστός? Οι μόνοι που ξέρουν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός και τι έγινε με τον Ιησού Χριστό και τι έγινε στη ζωή τους είναι οι αναγεννημένοι χριστιανοί, οι βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Γιατί έχουν την πλήρη εικόνα του τι έχει κάνει ο Χριστός στη ζωή τους. Και το λέω αυτό και δια του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί, γιατί ο Ιησούς Χριστός για να μπορέσει να πάρει την επαγγελία του Πνεύματος του Αγίου έπρεπε να πεθάνει, να αναστηθεί και να πάει κοντά στον Πατέρα και να κερδίσει την επαγγελία του Πατρός η οποία εστάλει για του Ιησού Χριστού στους πιστούς 10 μέρες μετά την αποχώρηση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού από αυτή τη γη. Και γι' αυτό λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ξεκάθαρα λέει ότι πρέπει η ομολογία στο πρόσωπό μου να είναι ξεκάθαρη, γιατί δεν πιστεύουν σε μένα. Δεν μπορεί να καθαριστεί με κανέναν άλλο τρόπο ο άνθρωπος και η αμαρτία του. Έτσι τους λέει. Θα μου πεις, το πιστεύεις αυτό αδελφέ? Μα δεν το πιστεύαμε αυτό, μάταια η πίστη μας αδελφή. Ήτανε μάταιο, δηλαδή αν μπορούσε ο άνθρωπος, αν πιστεύαμε ότι μπορούσε ο άνθρωπος να καθαρίσει την αμαρτία του με άλλο τρόπο, για ποιο λόγο να πάμε στο Χριστό? Θα κάναμε ό,τι θέλαμε και θα κάναμε κάτι άλλο και θα κερδίζαμε την αιώνια ζωή. Όπως έκανε η Εκκλησία με τα λεφτά. Όταν ακουγόταν, λέει, το χρήμα, έρεε το χρήμα, οι αμαρτίες καθαριζόντουσαν η Εκκλησία. Και από εκεί ξεκινήσανε και τα συγχωροχάρτια, ξεκινήσανε και η συγχώρεση της Εκκλησίας, ότι αν δέσεις και ό,τι αν λύσεις θα είναι δεμένο και λελειμμένο στον ουρανό. Δηλαδή οι άνθρωποι βρήκαν ένα πλάγιο τρόπο να πλησιάσουν. Δεν χρειάζεται να πας στον Χριστό να ζητήσεις συγγνώμη. Παίρνα μέσα από εμάς, δώσε κανένα χιλιαρικάκι και θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Μια χαρά είσαι. Βρήκαν ένα πλάγιο τρόπο να κάνουν τη συγχώρεση των αμαρτιών. Αλλά ο Ιησούς Χριστός λέει, όχι, λέει, δεν πάει έτσι. Θα πρέπει να πιστέψουν σε μένα για να ασχοληθούν με την αμαρτία τους. Και θα πρέπει να καταλάβουν που έχω πάει για να καταλάβουν ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Περί δικαιοσύνης, διότι πάγω προς τον Πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε. Μπορεί τώρα να μην με βλέπετε, αλλά δεν μπορείτε να αδικείτε ο ένας τον άλλον. Θα έρθω κάποια στιγμή και θα σας κρίνω. Θα κρίνω τις λέξεις σας, τα λόγια σας, τις πράξεις σας, περί κρίσεως, περί δικαιοσύνης. Δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε εδώ κάτω στη γη. Θα έρθω και θα βασιλέψω και θα περάσετε όλοι από το βήμα μου. Είναι δυνατόν να μην κριθείτε? Και μάλιστα δεν θα μας ρωτήσει καν Θα κάτσει, λέει, ο βασιλιάς στο θρόνο του και θα χωρίσει τα πρόβατα με τα ερήφια. Εγώ αν θέλω να πάω με τα πρόβατα και είμαι ερήφιο, όχι, λέει, θα πας με τα ερήφια, με τα κατσίκια. Δεν θα πας με τα πρόβατα επειδή σ' αρέσει εσένα. Θα είναι η επιλογή του Ιησού Χριστού. Εσύ από εδώ, εσύ από εδώ. Δεν γίνεται να επιλέξω. Δεν γίνεται. Και αυτό το λέει γιατί. Γιατί τη δικαιοσύνη την καθορίζει ο Ιησούς Χριστός. Ποιος το λέει αυτό? Το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός. Έτσι πολλά και περικρίσεως, διότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Δηλαδή εκρίθη με ποια έννοια? Ότι υπάρχει ο Σατανάς, υπάρχει και ο Χριστός. Υπάρχει ο Βελιάλ, υπάρχει και ο Χριστός. Υπάρχει το σκότος, υπάρχει και το φως. Ήρθε το φως, οι άνθρωποι προτίμησαν το σκοτάδι. Τι να μετοχή έχει ο Χριστός με το Βελιάλ? Άρα λοιπόν από τη στιγμή που παρουσιάστηκε το πρόσωπο αυτό, κρίθηκε κατευθείαν ο διάβολος ότι είναι καταδυνάστης, ότι είναι φωνέας, ότι είναι ψεύτης. Γιατί? Γιατί φανερώθηκε η αλήθεια. Γι' αυτό ο Πιλάτος δεν ήξερε τι είναι αλήθεια. Σου λέει, τι είναι αλήθεια? Τι είπες? Είσαι η αλήθεια? Εγώ με τον διάβολο που κάνω παρέα όλο ψέματα λέμε. Και είμαστε και πολύ κολλητοί. Και μου είπε ότι είναι και Θεός. Και ότι θα μου δώσει και όλες τις βασιλείες και θα μου δώσει εξουσία. Ψέματα. Ψέματα σου λέει. Είναι ψεύτης. Ο πατήρ του ψεύδους. Ποιος είναι αυτός που είναι η αλήθεια? Ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί. Όταν φαίνεται το φως, έρχεται το φως, καταλαβαίνεις τι είναι το σκοτάδι. Ένας που ζει στο σκοτάδι δεν καταλαβαίνει την χαρά του φωτός. Δεν μπορεί να καταλάβει τον άλλον που ξυπνάει το πρωί, πάει τη βόλτα του, έχει τον ήλιο. Αυτός που είναι νυχτερινός τύπος, κοιμάται όλη μέρα, σηκώνεται κατά τις 10 η ώρα, πάει στα μπαράκια του, πάει στα ξενυχτάδικα, πίνει, γλεντάει, γυρνάει το πρωί, ξανακοιμάται και ούτω καθεξής το βράδυ. Είναι νυχτερινός τύπος. Ο πρωινός τύπος θα πάει και τη βόλτα του, θα πάει να δει το δασάκι, θα δει τους ανθρώπους, θα κάνει τις δουλειές του. Έχει άλλη λογική το φως από το σκοτάδι. Ποιος φανέρωσε το φως? Ο Χριστός. Ποιος φανέρωσε την αλήθεια? Ο Χριστός. Ποιος είπε ότι ο διάβολος είναι ψεύτης? Ο Ιησούς Χριστός. Αλλιώς δεν θα το καταλαβαίναν οι άνθρωποι. Θα ήταν μέσα στην πλάνη. Και έτσι πολλά έχω να σας πω, αλλά δεν μπορείτε τώρα να τα κρατήσετε, τους λέει. Όταν θα έρθει η ώρα, όταν έρθει εκείνος, το πνεύμα της αλήθειας θα σας οδηγήσει. Ποιους? Εσάς. Μα δεν ασχολείσαι, το πνεύμα δεν ασχοληθεί με κανέναν άλλον. Όχι, με εσάς θα ασχοληθεί. Σε εσάς θα έρθει. Εσείς θα το έχετε μέσα σας. Εμείς θα κατοικήσει ο Πατέρας και ο Υιός σε εσάς, δια του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή λοιπόν είναι η προσπάθεια που κάνει ο Κολίων. Και έρχεται τώρα η Εκκλησία και κάνει τη διαφορά, αδελφοί. Κάνει τη διαφορά μέσα σε ένα κόσμο πλάνης. Και λέω μια ιστορία εγώ που πραγματικά πολλές φορές δεν την κατανοούμε πλήρως, αλλά αυτό που γίνεται είναι αυτή η προσπάθεια της διάλυσης του σκοταδιού. Θα μου πεις, μα η Εκκλησία ήρθε εδώ σε αυτή τη γη για να κυριαρχήσει? Δεν ήρθε στη γη για να κυριαρχήσει. Ήρθε στη γη για να εμποδίσει. Να εμποδίσει το σκοτάδι να επεκταθεί μέχρι να επιτρέψει το Θεό να ενεργήσει προσωτηρία. Γι' αυτό λέει, μακροθυμεί ο Θεός, μη θέλω να απολεστώσει την αίσθηση. Ποιος είναι στη μέση? Στη μέση απέναντι στο διάβολο και στη μέση υπέρ του Θεού. Είναι ο Κολίων τώρα. Κολλεί και το Θεό να φέρει την οργή του για να μπορέσουν να σωθούν κι άλλοι. Κύριε, κάνε χάρη, σε παρακαλώ, δώσ' του λίγο περιθώριο. Κάνε να γνωρίσει την αλήθεια. Εγώ, ξέρετε τι έλεγα για τον πατέρα μου? Σας τα λέω τώρα ψήγματα σας δίνω. Κάποια στιγμή θα τα πούμε από την αρχή. Το έλεγα, το είχα βάλει και σαν σημείο. Λέω, αν τον αφήσει ο Θεός μέχρι το Πάσχα τουλάχιστον να κατέβουμε να είμαστε μαζί, θα είναι για μένα ένα σημείο που θα μου δοθεί ευκαιρία να ξεκαθαρίσω πράγματα μαζί του και να μιλήσω μαζί του και να είναι και η οικογένεια μαζί, δηλαδή να διορθώσει τις ελλείψεις. Γιατί εμένα, αδελφοί, αυτή η περίοδος είναι αυτή που σας έχω πει και στο ενυπνιό μου. Είναι το τέλος της περίοδου αυτού του ενυπνίου που είχα δει. Είχα δει λοιπόν, εκτός των άλλων, ότι τελικά ανεβαίνοντας σε μια μεγάλη ανηφόρα, όσοι το θυμώνται θα σου το πω κάποια στιγμή με λεπτομέρειες, δεν το ξέρουν, ανέβαινα στην ανηφόρα για να πάω να βρω την οικογένεια και ερχόταν και ο πατέρας μου απ' έξω από άλλο δρόμο και Κάποια στιγμή εκεί που ανέβαινα τη μεγάλη ανηφόρα, το βουνό ας πούμε, για να βγω στο πλάτωμα, ήταν τόσο ψηλή η ανηφόρα, τόσο ανηφορικό το βουνό, που κάθισα έτσι. Δηλαδή ήμουνα, δεν πήγαινα με τα πόδια, ξάπλωσα. Και κοίταγα προς τα πάνω και έλεγα, δεν μπορώ να ανέβω, λέω, δεν γίνεται να ανέβω εκεί πάνω. Και πήρα μια απόφαση. Λέω εγώ, πίσω δεν πάω. Μπροστά δεν μπορώ, θα μείνω εδώ που είμαι. Και αποφάσισα, όπως είχα ξαπλώσει στο χώμα, να μείνω εκεί που είμαι. Και όταν λοιπόν το είπα αυτό, το έβγαλα από το στόμα μου, πίσω δεν πάω, μπροστά δεν μπορώ, θα μείνω εδώ που είμαι, ήρθαν δύο χέρια, αδελφοί, τεράστια, δηλαδή τα νιώθα. Δύο χέρια και μου κάνουν έτσι παπ και με πετάξανε με πολύ μεγάλη δύναμη, δηλαδή είναι αυτό που έλεγε στον Ηλία, τον πήρε, λέει, το πνεύμα του Θεού και τον πήγε στην πόλη, μπροστά τρέχοντας από την άμαξα, και τον πήρε το πνεύμα του Άγιου και τον πήγε μέσα στην πόλη μπροστά τρέχοντας από την άμαξα. Αισθάνθηκα αυτό το πράγμα, δηλαδή φουπ, και βγήκα στο πλάτωμα και βλέπω την οικογένειά μου μέσα σε ένα κύκλο από πετραδάκια, άσπρα πετραδάκια, κύκλο, και ήταν τόσα δά, ένας κύκλος. Μέσα ήταν η οικογένεια, οι αδελφές, η μαμά, η γιαγιά, και ερχόταν εκείνη την ώρα ο μπαμπάς μου με μια παλιά μηχανή που είχαμε, μια σάξ, και κάθισε και μας κοίταγε. Και του λέγα, μπαμπά, έλα μέσα. Και με κοίταγε. Μπαμπά, έλα μέσα. Και μου λέει, δεν μπορώ. Και του λέω, γιατί δεν μπορείς? Μου λέει, είναι τα πετραδάκια. Είναι τα πετραδάκια. Και σήμερα μια αδελφή μου είπε ένα ενύπνιο για τον παπά μου, αλλά δεν το συνδέω, θα σας το πω όμως, γιατί ήρθε στο λόγο να το πω. Μου είπε ένα ενύπνιο η αδελφή Ελένη, που είδε για τον παπά μου, και είδε, μου το είπε σήμερα το μεσημέρι που της είπα ότι έφυγε ο παπάς, και μου λέει, είδα τον παπά σου, μου λέει, με τις πιτζάμες, ήταν κάτι ριγέ, λέει, πιτζάμες, και ήταν δίπλα του δύο νεαροί, σαν άγγελοι ήταν. Και ήρθε κάποιος και του ανοίγει εδώ μια σαν εγχείρηση, χράτς, και άρχισε να βγάζει πετραδάκια, άρχισε να βγάζει πέτρες, λέει, έβγαζε πέτρες. Και ο πατέρας μου στην αρχή, μόλις του βγάλε την πρώτη πέτρα, φώναζε, φυγέτε, αφήστε με, αφήστε με, μη με κρατάτε. Τον κρατάγανε από τα χέρια. Και αυτός έβγαζε πέτρες και έβγαζε πέτρες και έβγαζε πέτρες, και με το που βγάζει σχεδόν την τελευταία πέτρα, ανακουφίστηκε ο πατέρας μου, δηλαδή ηρέμησε. Και πάει αυτός με το χέρι και του κάνει έτσι χράτς και του κλείνει την εγχείρηση. Αυτό, αδελφοί, και το λέω και συγκινούμε, είναι η στιγμή που ήμουνα στο νοσοκομείο μαζί του, του έπιανα το χέρι και το ρώτησα, θες να κάνουμε μια προσευχή? Και μου λέει, είναι κόσμος εδώ. Λέω, μη στεναχωριέσαι, παπά, θα την κάνω εγώ την προσευχή για σένα. Μόνο πες μου τι θέλεις από αυτόν. Και ξέρετε τι μου είπε? Τη σωτηρία του. Αυτό μου απάντησε. Του λέω, μόνο πες μου τι θέλεις από αυτόν. Και του πιάνω το χέρι, και εκείνη την ώρα συγκινήθηκα, έκλαψα την ώρα που έκανα προσευχή, και φαίνεται το κατάλαβε, γιατί ήταν εξαπλωμένο στο κρεβάτι και με κοίταγε, και μου κάνει αυτό, μου χάιδευε το χέρι. Εγώ προσευχόμουν, έκλαιγα, και αυτός μου χάιδευε το χέρι, σαν να μου έλεγε, καταλαβαίνω ότι προσεύχησε για μένα, καταλαβαίνω ότι ασχολείσαι μαζί μου, καταλαβαίνω ότι προσπαθείς, καταλαβαίνω. Βέβαια έκανα και κάτι ακόμα που θα σας το πω την επόμενη, γιατί περνάει η ώρα. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι μια προσπάθεια που την κάνουμε εμείς, αδελφοί. Δεν μπορεί να την κάνει άλλος αυτή την προσπάθεια. Εμείς είμαστε οι μεσολαβητές, οι μεσίτες. Έχουμε τη διακονία της διαλλαγής. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να προσευχηθούμε για κάποιον. Εμείς επικοινωνούμε με τον άνθρωπο και με τον Ιησού Χριστό δια Πνεύματος Αγίου. Εμείς λέμε την αλήθεια και τον ενημερώνουμε για τα λάθη του και πώς μπορεί να τα διορθώσει. Εμείς είμαστε αυτοί που εμποδίζει το διάβολο να πάρει την ψυχή του ανθρώπου και του λέμε, στοπ, Εμείς θα ασχοληθούμε, θα μου δώσει το χρόνο να ασχοληθώ και μετά κάνω ό,τι θέλεις. Εμείς είμαστε αυτοί που κάνουμε το εμπόδιο στον διάβολο για να καταστρέψει ψυχές και εμείς είμαστε αυτοί που κερδίζουμε ψυχές υπέρ του Ιησού Χριστού. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στις Πράξεις των Αποστόλων, σελίδα 979, και στο 16 εδάφιο λέει το εξής, αδελφοί, κεφάλαιο γιώτα σίγμα. Ενώ δε πορευόμεθα εις την προσευχή, απήντησε ημάς δούλη της έχουσα πνεύμα πίθωνος. Πού πορευόμασταν? Στην προσευχή. Ποιος είναι ο Απόστολος Παύλος? Ο απεσταλμένος του Θεού, του Ιησού Χριστού. Απόστολος Ιησού Χριστού. Τι κηρύττει? Ευαγγέλιο σωτηρίας. Κηρύττει Ιησού Χριστό και τούτο εσταυρωμένο και ανεστημένο. Αυτή είναι η αλήθεια του Παύλου, αυτή είναι η δύναμη του Παύλου και αυτή είναι η αξία του Παύλου. Γιατί χωρίς αυτή την αξία ο Απόστολος Παύλος δεν θα ήταν Απόστολος. Θα ήταν απλά ένας Παύλος ο οποίος θα κυνηγούσε την Εκκλησία και θα ήταν σύμφωνος με τη γνώμη των Φαρισαίων και των Γραμματέων ότι ο Ιησούς Χριστός δεν αναστήθηκε, αλλά ο Ιησούς Χριστός τον πήρανε το σώμα του και το κρύψανε οι μαθητές του για να λένε ότι είναι ανεστημένος. Τα ψέματα. Αυτή τη δουλειά θα έκανε ο Απόστολος Παύλος. Αλλά τώρα γνώρισε τον Χριστό. Και επειδή γνώρισε τον Χριστό, πλέον ομολογεί Χριστό και έχει τη δύναμη του Χριστού και ελευθερώνει ανθρώπους, γιατί ο διάβολος τους έχει δέσει, αδελφοί. Τα δαιμόνια, το πνεύμα του ακάθαρτο δένει τους ανθρώπους. Τα ψέματα και όλη η, θα λέγαμε, προσπάθεια των ανθρώπων να κερδίσουν χρήματα είναι ο αγώνας του κόσμου αυτού. Και έρχεται λοιπόν ο Παύλος και λέει, ενώ επορευόμεθα εις την προσευχή, η δική μας δουλειά είναι να προσευχόμαστε, έρχεται μια δούλη της έχουσα πνεύμα πίθωνος ή της έδε πολύ κέρδος εις τους κυρίους αυτής μαντευωμένη. Είχαν κάνει business, επιχείρηση, με την κοπέλα που ήταν δαιμονισμένη. Ξέρετε τι είναι να εκμεταλλεύεσαι έναν άνθρωπο για να βγάζει λεφτά? Ξέρετε πόσοι business, πόσα λεφτά βγάζουν από τον πόλεμο οι άνθρωποι? Πόσα λεφτά βγάζουν από την πώληση της σάρκας οι άνθρωποι? Πόσα λεφτά βγάζουν από εμπόρια που κάνουν μέσα σε όλη την... Τι να σας πω τώρα, δηλαδή, κολλείομαι ακόμα και να τα αναφέρω. Αλλά οι άνθρωποι προσπαθούν να κερδίσουν με δόλιο τρόπο χρήματα. Και βρήκαν αυτό το κοριτσάκι που αντί να το βοηθήσουν και να το βοηθήσουν να έχει μια ζωή φυσιολογική, το πήρανε και βγάζανε λεφτά. Το εκμεταλλευόντουσαν. Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος αντιμέτωπος με αυτή την κατάσταση και αυτή λέει ακολουθούσε τον Παύλο και μας και έκραζε και φώναζε, αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου οι οποίοι κηρύττουν προς εμάς οδόν σωτηρίας. Ποιος το έλεγε? Ο διάβολος. Και βέβαια γνωρίζει ο διάβολος. Αλλά τι κάνει? Φρύτη. Ο διάβολος δεν ευχαριστιέται που υπάρχει ο Απόστολος, δεν ευχαριστιέται που υπάρχει ο πιστός, δεν ευχαριστιέται που υπάρχει η Εκκλησία. Θα ήθελε πραγματικά να μας έχει κλείσει όλους και να μας στείλει στα κελιά όλους. Δεν ευχαριστιέται με το που υπάρχουν άνθρωποι που ομολογούν Χριστό και αυτόν ανεστημένο για να σωθούν οι άνθρωποι. Αλλά θέλει να σταματήσει να μιλάει ο Παύλος, να σταματήσει να μιλάει η ομάδα αυτή, να σταματήσει να μιλάει η Εκκλησία, γιατί χάνουν από το κέρδος τους, χάνουν από τα οφήκια τους. Και ο Απόστολος Παύλος, χωρίς να τον ενδιαφέρει τι κάνουν αυτοί, ούτε να έχει πολιτικές βλέψεις, ούτε να έχει, θα λέγαμε, πολιτικά αντική σχέση με τους ανθρώπους, γιατί δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος. Ακόμα και στην Εκκλησία ομολόγησε ο Παύλος ότι εγώ, λέει, δεν δίστασα να σας πω όλη την αλήθεια και δεν με ενδιαφέρει να αρέσω σε ανθρώπους. Ήταν ξεκάθαρος ο Απόστολος Παύλος. Πόσο μάλλον δεν τον ενδιέφερε να αρέσει σε αυτούς που εκμεταλλευόντουσαν ένα κοριτσάκι που ήταν με το ακάθαρτο πνεύμα και κερδίζανε από αυτή την κατάσταση. Ήταν ένα, θα λέγαμε, medium, δηλαδή ενδιάμεσος. Ή ομολογούσε, ξέρω εγώ, το πνεύμα το ακάθαρτο, τι κάνει μέσα στις ζωές των ανθρώπων. Τούτο δέκαμνε επί πολλές μέρες. Βαρνηθείς δε ο Παύλος και στραφείς, είπε προς το πνεύμα. Ποιος θα το σταματήσει όλο αυτό, αδελφοί? Αυτοί που κερδίζουνε? Η κοπέλα που είναι δούλη? Οι άλλοι που χασκογελάνε και ασχολούνται με αυτά? Ξέρετε τι συμβαίνει? Εγώ το ζω Και το έχω ζήσει, αδελφοί. Ένα καφέ να πεις ότι ξέρω τον καφέ, θα μαζευτούν 15 και θα σου πούνε, μπορείς να μου ρίξεις τον καφέ, σε παρακαλώ. Εάν πεις γνωρίζω τον Χριστό και ξέρω το Ευαγγέλιο, θα διασκορπιστούν 15. Άντε να σου μείνει ένας να σου πει τι ξέρεις για τον Χριστό. Αλλά αν του πεις ξέρω για τα ζώδια, ρίχνω τον καφέ, να σου ρίξω την πασχέτζα, την τράπουλα, τα ταρό, ξέρετε πόσοι μαζεύονται. Όλοι θέλουν να μάθουν. Αν τους πεις ξέρω το Ευαγγέλιο, σου λέει μπορεί να μου πει τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά θα με αναγκάσει να μετανοήσω και να πιστέψω στον Ιησού Χριστό. Αν δεν, και δεν μπορούν να πλησιάσουν τον Χριστό, αδελφοί, γιατί δεν πάνε στο φως, δεν πάνε στην αλήθεια, δεν πάνε στη δικαιοσύνη του Χριστού. Δεν δέχονται την αγάπη του Χριστού για να σωθούν. Και έρχεται ο Παύλος και λέει προστάζωσε εν το νόματι του Ιησού Χριστού. Ποιος σταμάτησε όλη αυτή την κατάσταση? Το παιδί του Θεού, ο Κολίων τώρα. Και το λέω αυτό, αδελφοί, με παρησία, γιατί πραγματικά ο Απόστολος Παύλος ήταν ένα τίποτα, αλλά όταν ήρθε η σχέση του με τον Ιησού Χριστό, η βάφτισή του στο νερό και στο Πνεύμα το Άγιο, πήρε τη δύναμη και τη δυνατότητα και την εξουσία να μπορεί να εκβάλει δαιμόνια και να μπορεί να στέκεται ανάμεσα στον κόσμο των πνευμάτων των δαιμονίων και ανάμεσα στον κόσμο του Θεού και να παίρνει αποφάσεις. Εσύ φύγε, εσύ έλα. Δεν μπορούσε να το κάνει κανένα ζάφτη. Μπορούσε και είχε όλη την εξουσία, όσο ο Ιησούς Χριστός του δίνει την εξουσία, να μπορεί να εκβάλει δαιμόνια, να ελευθερώνει ψυχές και να διορθώνει τις αδικίες μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ο Κολίων τώρα. Και δεν ήταν μόνο αυτός, αδελφοί. Ήταν και ο μάγος, δεν ήταν μόνο η κοπελίτσα δηλαδή, αλλά ήταν και ο μάγος, πάλι στις πράξεις των Αποστόλων. Στο 6 εδάφιο διαβάζω από το κεφάλαιο Ι Γ. Και αφού διήλθον την ίσον μέχρι της Πάφου, έβρον την α μάγων ψευροπροφήτη Ιουδαίων ονομαζόμενο Βαρίησούν, που σημαίνει ότι το ψέμα προερχόταν μέσα από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν προσκολλημένος στο διάβολο, δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος γευότανε την εξουσία του διαβόλου, ως τη σύτομετα του ανθιπάτου Σεργίου Παύλου, και κόλλαγε με ανθρώπους οι οποίοι ήταν άσχετοι και τους έλεγε ψέματα. Από πού προέρχεται το ψέμα, αδελφοί? Από ανθρώπους οι οποίοι είναι του διαβόλου. Από εκεί προέρχεται το ψέμα. Από εκεί προέρχεται η πλάνη. Βγάζουν περιοδικά, βγάζουν ειδήσεις, βγάζουν ταινίες, βγάζουν, και είναι όλα μέσα στο ψέμα. Εδώ είναι Μικι Μάους, βλέπεις. Και το λέω με όλη την παρησία που έχω. Ένα Μικι Μάους βλέπεις για παιδιά. Ανοίγεις ένα Μικι Μάους να δει το παιδάκι. Και ξέρετε μέσα στο Μικι Μάους τι λένε? Ο ένας είναι μάγος, ο άλλος είναι τέρας, ο άλλος είναι εξωγήινος, ο άλλος είναι πνεύμα το οποίο μπαίνει και βγαίνει. Και τα παιδάκια μαθαίνουν όλη αυτή την πλάνη. Δηλαδή, πώς θα μεγαλώσει αυτή η κοινωνία έχοντας μάθει από τον Βαρύ Ιησού τον Μάγο? Δηλαδή από τους ανθρώπους του ψεύδους, της μαγείας, της πορνείας, της ομοφιλοφιλίας, της του κέρδους. Από πού θα μάθουνε? Μαθαίνουν από εκεί οι κοινωνίες. Αλλά έρχεται ένας και λέει, οπ, στοπ, δεν είναι αυτό η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ο Χριστός. Η δικαιοσύνη του Χριστού είναι αυτή που διορθώνει. Αυτός είναι ο Κολίων τώρα και λέει ο Απόστολος Παύλος στέκεται ανάμεσα στο Σέργιο Παύλο και στον Βαρίσου, και ο μάγος αντιστεκότανε στην αλήθεια του Αποστόλου Παύλου και του Αποστόλου Βαρνάβα. Πλην ο Σαύλος ο και Παύλος τι έκανε? Πληστής Πνεύματος Αγίου, αδελφοί. Έχεις έναν άνθρωπο πλήρη Πνεύματος Αγίου, τον οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, ξέρει το Χριστό, ξέρει την αλήθεια, είναι ελεύθερος από το ψέμα και το σκοτάδι που ζούσε μέχρι πρότινος, και προσπαθεί να πείσει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει τίποτα. Και έχεις από την άλλη έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα στο ψέμα, μέσα στην αδικία, είναι μάγος, είναι του διαβόλου και ανθίσταται στην αλήθεια του Αποστόλου Παύλου. Είναι αυτό που λέμε το καλό αγγελάκι και το κακό αγγελάκι. Δηλαδή, ο καλός ο άνθρωπος και ο κακός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος του Θεού και ο άνθρωπος του διαβόλου. Και έχεις έναν ενδιάμεσο ο οποίος δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ποιος θα βοηθήσει αυτόν τον ενδιάμεσο να έρθει στα πράγματα του Θεού, να γνωρίσει τον Θεό? Θα μου πεις, αδελφέ, ο κόσμος έχει χωριστεί σε πιστούς και σε άπιστους. Όχι ακόμα, αδελφοί. Ξέρετε πόσοι υπάρχουν που ακόμα είναι κάπου στη μέση, στις γκρίζες ζώνες. Ακόμα δεν έχουν επιλέξει σκότος ή να επιλέξουν φως. Ακόμα είναι στο «θα δούμε, να αποφασίσουμε, εάν καταλάβω ότι είναι ο Χριστός ζωντανός, μπορεί να πάω, δεν μ' αρέσει, δεν θέλω». Είναι ακόμα στο μετέχμιο. Και ο άνθρωπος του Θεού τι κάνει? Επιμένει στην αλήθεια. Και ο άλλος τι κάνει? Επιμένει στο ψέμα. Και έχει την εξουσία ο άνθρωπος του Θεού και λέει για Πνεύματος Αγίου, γιατί μόνο έτσι είναι η εξουσία, «Ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας ιέ του διαβόλου». Πώς τον είπε? Το παιδί του διαβόλου. Πόσα παιδιά του διαβόλου κυκλοφορούν, αδελφοί, μες στην κοινωνία μας? Και πόσα παιδιά γίνονται? Το ξέρετε ότι στην Αμερική διαβάζω ότι πλέον το ποσοστό των αθέων και το ποσοστό αυτών που πηγαίνουν σε εκκλησίες σατανιστών είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τους πιστούς της Αμερικής. Έχει η παλάτζα, η ζυγαριά έχει αλλάξει, γιατί έχουν πλανηθεί οι άνθρωποι, φεύγουν από τις εκκλησίες, απομακρύνονται από τον Χριστό, αρχίζουν να μην πιστεύουν, να πλανώνται. Θα πλανήσει, λέει, ή δυνατόν, αν είναι δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Να πούμε μέσα μας, δεν είναι δυνατόν. Τι δυνατόν? Δεν είναι δυνατόν. Βοήθησε μας, Κύριε, να μην πλανηθεί κανένας από μας, αλλά να κρατήσουμε την αλήθεια, να είμαστε δια Πνεύματος Αγίου και να βοηθήσουμε και κανέναν καμημένο άνθρωπο ο οποίος στέκεται ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα, στο σκοτάδι και το φως, να το τραβήξουμε προς το φως. Ποιος σας έδειξε, λέει ο Ιωάννης, να εκφύγετε τις μελούσεις οργής? Ποιος σας το έδειξε? Ιωάννη, εσύ δεν φωνάζεις τόσο καιρό να σωθείτε από την μέλουσα οργή? Ναι, φωνάζω, αλλά δεν ήξερα ότι είναι τόσοι πολλοί. Πίστευα ότι θα είναι κανένα δυο, αλλά αυτοί έρχονται κατά εκατοντάδες. Ποιος τους το είπε να έρθουν? Μην αγχώνεσαι, αφού είσαι του Θεού, σε βάζει ο Θεός, σε οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός θα σε βοηθήσει να μπορέσεις να κερδίσεις ψυχές για την αιώνια ζωή. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Και λέει λοιπόν, αδελφοί, «Εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, δεν θέλεις παύση διαστρέφων τας ευθείας οδούς του Κυρίου. Και τώρα ειδού, χείρ του Κυρίου είναι κατά σου και θέλεις είστε τυφλός, μη βλέπων τον ήλιο μέχρι καιρού». Αυτή λοιπόν η κατάσταση, και δεν είναι μόνο στον Απόστολο Παύλο, αλλά είναι, να μην σωστά διαβάσω, και στο Φίλιππο με τον Σίμωνα τον Μάγο, ο οποίος πλανούσε τους ανθρώπους, είναι δηλαδή αυτός ο ενδιάμεσος, ο άνθρωπος του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου, πλήρης Πνεύματος Αγίου, ο οποίος κάνει τη διαφορά και οι άνθρωποι αποφασίζουν. Οι άνθρωποι επιλέγουν εάν θα είναι στο φως ή αν θα είναι στο σκοτάδι. Γι' αυτό όσο επιλέγουν οι άνθρωποι, ο Θεός περιμένει, αδελφοί. Γι' αυτό είπαμε ότι ο Κολίων τώρα έχει ένα διπλό ρόλο. Δεν είναι ο ρόλος του απλά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «εμποδίζω το διάβολο να απλώσει τα πλοκάμια του σε όλες τις ψυχές και να τις κερδίσει. Αυτός είναι ο αγώνας μου». Αλλά έχει και έναν δεύτερο αγώνα, να πει στο Θεό, να προσεύχεται στο Θεό και να λέει, «Κύριε, λίγο ακόμα, σε παρακαλώ, δεν το βλέπεις τον άνθρωπο ότι αν του μιλήσω υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει?» Ξέρετε τι μου έλεγε ένα συγγενικό μου πρόσωπο, λέει, «Ας τον άνθρωπο», μου λέει, «έχει ζήσει τη ζωή του, ας τον να κάνει ό,τι θέλει». Λέω, «Δεν μπορώ να τον αφήσω να κάνει ό,τι θέλει. Πρέπει να του πω τι πρέπει να κάνει». «Όχι», μου λέει, «ποιος είσαι εσύ που θα του πεις τι πρέπει να κάνει?» Λέω, «Ξέρω την αλήθεια. Αν δεν του πω εγώ, δεν θα του το πεις ούτε εσύ. Τι σημαίνει ας τον άνθρωπο να κάνει ό,τι θέλει? Αν αφήσει τον άνθρωπο να κάνει ό,τι θέλει, δεν θα επιλέξει το Θεό. Θα επιλέξει την άνεσή του, τη βολή του, το χουζούρι του, την ηρεμία του. Εάν δεν τον προτρέψεις να έρθει στο Χριστό, δεν μπορεί να αποφασίσει να κάνει το σωστό μέσα στη ζωή του. Κάποιος πρέπει να τον τραβήξει, να τον βοηθήσει. Είναι αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Πήγε και βρήκε το πρόβατο και το έβαλε στον ώμο του και το γύρισε. Κάποιος πρέπει να τραβήξει, να βοηθήσει. Και γι' αυτό έρχεται λοιπόν ο Κύριος και αναγάγει ανθρώπους. Το βλέπουμε στην Αποκάλυψη και θα το διαβάσω, αδελφοί, για να το κλείσουμε. Όταν μιλάει στη 1091 σελίδα στο κεφάλαιο Ζήτα στην Αποκάλυψη του Ιωάννου για τους 144.000, λέει το εξής στο 3 εδάφιο: «Μην βλάψετε τη γη, μήτε τη θάλασσα, μήτε τα δέντρα. Μην βλάψετε τη γη, μήτε τη θάλασσα, μήτε τα δέντρα». Γιατί θέλω να πρασινίσει το περιβάλλον, να μειωθεί το διοξίδιο, να έχουμε λιγότερους ρήπους, να κάνω καλύτερα αυτοκίνητα, να έχω πολλά φωτοβολταϊκά και να είναι οι άνθρωποι ευτυχισμένοι και να τρώνε υγιεινή τροφή. Μην βλάψετε, λέει, τα δέντρα και αυτά. Γιατί ο Θεός είναι της φύσης, φυσιολάτρης, αγαπάει τη φύση ο Θεός. Η φύση είναι αυτή που θα μας βοηθήσει, η φύση θα αναζωογονήσει, η φύση. Ο Θεός λέει εάν θα καούν τα δέντρα, δεν θα καούν τα δέντρα, αν θα μείνουν στη θέση τους, αν δεν θα μείνουν στη θέση τους. Του Θεού είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, αδελφοί. Δεν είναι η φύση από μόνη της, δεν είναι η κτήση από μόνη της. Είναι ο Θεός που ασχολείται με τη φύση και με τη κτήση. Και σε ποιον δίνει εντολή? Στους αγγέλους του. Είναι έτοιμοι να βλάψουν τα δέντρα? Βεβαίως. Και τους λέει σταματήστε. Γιατί σταματήστε? Γιατί θέλω η γη να είναι ένα υγιεινό περιβάλλον για όλους αυτούς τους σατανιστές και που λατρεύουν τον διάβολο και που πολεμάνε μεταξύ τους και που σκοτώνονται. Καλά παιδιά, εγώ είμαι αγαθός Θεός και θέλω να τους βοηθήσω να ζουν σε ένα ωραίο περιβάλλον μια ζωή μέσα στην αμαρτία τους. Όχι αδελφοί, δεν το κάνει έτσι ο Θεός. Ο Θεός λέει σταματήστε να καίτε τα δέντρα, τη φύση και τη γη, γιατί έχω έναν άλλο σκοπό. Θα βγάλω ανθρώπους να μιλήσουν για μένα. Και ποιοι είναι αυτοί? Μη βλάψετε τη γη, μήτε τη θάλασσα, μήτε τα δέντρα, εωσούς φραγίσουμε τους δούλους του Θεού ημών επί των μετόπων αυτών. Εωσού περάσουμε και κάνουμε το σφράγισμα στα μέτωπα των δούλων του Θεού. Υπάρχουν δούλοι του Θεού εδώ κάτω και πρέπει να περιορίσω το πρόβλημα πάνω στη γη, γιατί πρέπει πρώτα να καθορίσω το σκοπό, το ρόλο των δούλων των δικών μου. Να τους δώσω τις εντολές μου, να τους κατευθύνω, να τους δώσω την οδή μου, να τους πω την αλήθεια μου και να τους αποστείλω να ομολογήσουν Χριστό και τούτο εσταυρωμένο. Και αυτή είναι, αδελφοί, στην Αποκάλυψη οι 144.000. Και έρχεται λοιπόν και σε μια άλλη ομάδα ανθρώπων, δύο συγκεκριμένα, οι οποίοι είναι οι δύο οι προφήτες. Και λέει «Και θέλω δώσει εις τους δύο μάρτυράς μου να προφητεύσωση 1260 ημέρας». Μιλάει για τους δύο προφήτες. «Ενδεδημένοι σάκους», δηλαδή αποφασισμένοι να είναι ταπεινωμένοι ενώπιον μου. Γιατί γνωρίζουν το πρόβλημα που πρόκειται να έρθει. Είναι τόσο ταπεινοί, τόσο ταπεινωμένοι, γιατί πραγματικά καταλαβαίνουν ότι ο ρόλος τους είναι πάρα πολύ σπουδαίος. Δεν μπορούν να σηκώσουν το βλέμμα τους και να πούνε ποιοι είμαστε εμείς. Εγώ ρίχνω φωτιά από τον ουρανό. Εγώ κάνω ό,τι θέλω. Εμένα με έχει βάλει ο Θεός. Σιγά. Σάκο και σποδό, έτσι ήτανε. Κύριέ μου, είμαστε ένα τίποτα. Θέλουμε να σε βοηθήσουμε. Τι πες μας, τι πρέπει να κάνουμε. Και λέει, ήταν ενδεδειμένοι. Σάκους, δηλαδή ταπείνωση. Ούτε είναι οι δύο ελαίε που λέει στον Ζαχαρία. Και οι δύο λιχνίε ιστάμενε ενώπιον του Θεού της γης. Είναι η προφητεία που λέει στον Ζαχαρία. Τι είναι αυτές οι δύο ελαίες, η μία από αριστερά και η άλλη δεξιά, στην εφτάφωτη λιχνία, δηλαδή στο λαό Ισραήλ. Να ξέρετε αδελφοί ότι η εφτάφωτη λιχνία, δηλαδή η λιχνία που είναι με ένα κορμό και 7 κλάδους, είναι ο Ισραήλ. Οι λιχνίες, οι σκέτες, οι μόνες τους, είναι οι εκκλησίες των εθνών. Είναι η εκκλησία που βγήκε μετά. Αλλά η εφτάφωτη λιχνία είναι ο Ισραήλ. Από εκεί καταλαβαίνεις. Και γι' αυτό έλεγε στον προφήτη, είναι οι δύο ελαίοι που εκενώνουν το έλαιο μέσα στη λιχνία, ούτε είναι οι δύο ελαίοι και οι δύο λιχνίοι οι εστάμενοι ενώπιον του Θεού της γης, στέκονται, είναι οι μόνοι που στέκονται μπροστά στο Θεό της γης, της γης. Και αν τις θέλει να βλάψει αυτούς και αν αποφασίσει κάποιος να βάλει χέρι και να τους ενοχλήσει, να τους βλάψει, τι κάνει, εξέρχεται πύρεκ του στόματος αυτών και κατατρώγει τους εχθρούς αυτών. Δηλαδή είναι αυτός που εμποδίζει να βάλουν χέρι, να κάνουν ό,τι θέλουν και να κάνουν κουμάντο στη γη. Σου λέει, δεν κάνεις κουμάντο εσύ, ο Θεός κάνει κουμάντο. Έχει βάλει δύο ανθρώπους και είναι όλα τα έθνη σούζα. Όλα τα έθνη. Με δύο ανθρώπους. Φανταστείτε πόσο δυνατός είναι ο Θεός και τι μπορεί να κάνει, αδελφοί. Και λέει, με αυτούς τους δύο ανθρώπους κανείς δεν μπορεί να τους βλάψει, γιατί αν τους βλάψει πρέπει να θανατωθεί ο ίδιος. Απόφαση θανάτου. Αυτοί έχουν εξουσία να κλείσουν τον ουρανό, να μην βρέχει βροχή στις μέρες της προφητείας τους. Το διευκρινίζει, στις μέρες της προφητείας τους, δηλαδή τις μέρες που κάνουν το έργο του Θεού, όχι όταν είναι διακοπές. Είναι στο έργο, είναι στην υπηρεσία, είναι στην ομολογία, στον ευαγγελισμό, στην οδηγία του Πνεύματος του Θεού, γιατί είναι οι μόνοι που έχουν τη δύναμη του Πνεύματος εν τες ημέρες προφητείας αυτών, και έχουν εξουσία επί των υδάτων να μεταβάλουν σε αυτά εις αίμα, να πατάξουν τη γη με πάσα πληγή ως άξιαν θελήσωση, και όταν τελειώσωσε τη μαρτυρία αυτών, τότε το θηρίο το αναβαίνον εκ της αβύσσου θέλει κάμει πόλεμο με αυτούς και θέλει νικήσει αυτούς και θανατώσει αυτούς. Πότε? Όταν τελειώσουν τη δουλειά τους. Αν δεν τελειώσω τη δουλειά μου, δεν κουνιέσαι. Είναι ο κολλίον τώρα. Δηλαδή, κάνε ό,τι θέλεις, αλλά από τη στιγμή που ακόμα υπηρετούμε το Θεό, από τη στιγμή που ομολογούμε Χριστό, από τη στιγμή που σώζονται άνθρωποι και σώζονται ψυχές, δεν μπορεί να κάνει τίποτα μέχρι να εκβληθεί ο κολλίον τώρα. Ο Θεός να μας αναλάβει και να μας ευλογήσει.